kaj se trenutno dogaja med vodstvom, zaposlenimi in študenti?
Ja, na FKŠ-ju v Kopru je trenutno precej napeto. V bistvu napeto je že celo leto. Zdaj so se samo začele stvari odvijati zelo na hitro. In sicer kar nekaj ljudi pospešeno zgublja službo za naslednje študijsko leto. Večina teh ljudi v bistvu so ljudje, ki so že v preteklem letu dveh opozarjali na težave, ki so bili kritični do vodstva, ki so sodelovali s študenti in praktično jaz sem tudi ena izmed njih, ki mi naslednje leto ne bojo podaljšali pogodbe na tej fakulteti. Kratka, kriza je bi lahko razumela tudi kot neke vrste čistka, no, oziroma mi to praktično vedno bolj razumemo tako, ker vodstvo zdaj poskuša celo pridobiti mnenja drugače mislečih študentov na raznih nekih montiranih sestankih in to se mi zdi zdaj kot zadnje dogajanje, prav vrh ledene gore.
Zdaj, paradoksalno ste vi zahtevali v bistvu odstop dekanja, zdaj pa dekanja prepucava z vami.
Ja, jaz sem v bistvu še imela službo pred akademskim zborom, na katerem sem javno pač se zavzela za to, da se na akademskem zboru predstavi delovanje plenuma Koper in da se predstavi točke, se pravi sklepe, ki jih je plenum Koper sprejel. Med njimi je bila tudi zahteva po odstopu dekanja, zaradi tega, ker pač ni dovolj naredila, da bi rešila probleme, ki so seveda zavezani z financiranje fakultete, z državnim financiranjem fakultete, za katerega je znano, da je pač nepravično do odnosu do naše fakultete, ampak pač dekanja ni v pravo smer obrnila. Se pravi, podlega in popušča državi, namesto da bi jih, ne, in potem na nek način to izkorišča za to, da se reši kritično mislečih na fakulteti, namesto da bi drugače nastopila in praktično. Definitivno bi v nas našla podporo, če bi se v zvezi s tem financiranjem obrnila na zaposlene in študente in bi dali podporo, ne, da bi se lahko obrnila proti državi in dokazala, da je nepravično financiranje. Ne. Če konstantno se namreč na to, na težavo s financiranjem obrača kot argumentom, zakaj je treba ljudi odpuščati, zakaj pač počne to, kar počne. Je pa tle še eno stvar treba omeniti in sicer težave finančne fakultete izvirajo tudi iz tega, da ker je fakulteta tesno povezana z raziskovalnim, z RSM, znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. To je v bistvu njen ključni raziskovalni del, ne? Pravi, ponovadi imajo fakultete same, ne, svojo raziskovalno dejavnost, pri nas je to drugače, vso raziskovalno dejavnost praktično se upravljena prek ZRS-ja. Imamo sicer zdaj ustanovljen inštitut, ampak predstojnik tega inštituta je ravno tako direktor znanstveno-raziskovalnega središča. Skratka, problem je, da se potem, da je to, posledica tega je, da denar, ki je nekaj, je iz naslova raziskovalne dejavnosti, gre preko ZRS-ja, ne pa preko fakultete in zaradi tega je fakulteta ne more razpolagati s tem denarjem. Ne. In zato so potem ljudje delno zaposleni na ZRS-ju, delno na FHŠ-ju in je v javnosti vlada nek vtis, da ZRS praktično skrbi za FHŠ. Če bi bila pa zadeva malo drugačna, ne, bi bila najbrž tudi drugačna realnost s tem za fakulteto. Skratka, to vidimo zdaj kot en zelo pomemben problem, ne, ki se ga ne izpostavlja dovolj.
To se pravi, da gre za neko klientelo, ki razpolaga s sredstvi po svoji volji.
Na žalost tako zgleda, ne. Tako nam tako zgleda, ne. Zdaj v tem trenutku tako zgleda. Ljudje verjamejo, ne, da brez tega znanstveno-raziskovalnega središča fakulteta ne bi mogla obstajati, ne. Vendar, če pogledamo poslovanje drugih fakultet, ne, lahko vidimo, da v bistvu lažje poslujejo ravno zaradi tega, ker imajo tudi denar za raziskovalno dejavnost, ne. In predvsem ne kadrujejo na drugačen način, ne. Tukaj si v bistvu podajajo ljudi iz ene inštitucije na drugo in nikoli ne veš, da je boš za koliko procentov kje zaposlen, ne, in praktično si nehno v nekim zraku, ne. Poleg tega, da si prekarno zaposlen, ne, samo za eno leto, vsakič na novo za eno leto. Skratka, ta težava prekarnosti se vlečeš še naprej in se najbrž ne bo kar tako prenehala. In zdaj se pač poskušamo, mi smo se poskušali proti temu nekako upreti, ne, in posledica tega je, da so nam napovedali, da ne bomo imeli službe naslednje leto.
Kakšne pa so potem recimo še druge možnosti zaščite oziroma kako bi se reševali te zadeve recimo sistemsko, strukturno?
Trenutno ne, trenutno še ne, ker pač Naša fakulteta v tem smislu je precej edinstvena, ne? To tudi na rektoratu pravijo, ravno zaradi te ureditve, ki še dodatno omogoča prekarnost. V bistvu, zdaj ne vemo, ne? Mogoče, mislim, na nivoju sindikata še ne vemo sploh, ali bomo imeli kakšno zaščito ali ne. Nekako načelno bi mogla biti, ampak v praksi pa še ne vemo, kako bo to izpeljano. Smo še v fazi dogovarjanja. Kakšne posebne podpore zaenkrat nimamo od strani drugih fakultet, mogoče tudi zaradi tega, ker pač te ljudje, mogoče smo premalo povezani, no, tako bom rekla, te najbrž tudi, to je taka situacija tudi na drugih univerzah, no, da niso fakultete ravno, oziroma zaposleni fakultet ravno v tesnih stikih, ne, to je najbrž težava, ja, ker bi se dalo na tem nivoju več narediti.
Po drugi strani pa se verjetno glih zaradi te določene nepovezanosti, po drugi strani pa velike prekarnosti na nek čino ne mogoče večje sodelovanje med samimi zaposlenimi.
Tako je, seveda, točno to. Ker pač poleg tega, da se bojijo ljudje, ne, ki imajo družine in otroke, da jim ne bojo podaljšali pogodbe, ne, in so zato raje pač bolj tiho kot ne, ne. Poleg tega je ravno to, ne, da ti nenehno menjujejo in predmete in se pravi odlične profesore na naši fakulteti z njihovimi predmeti trgujejo, vsako leto imajo druge predmete, kar je recimo kriminalno za mene, dobesedno. Mislim, ker človek, ne, se uteče v eni zadevi in naredi zanimivo s študentom in potem naslednje leto mu že zamejo predmet in mu daje nekaj drugega. Skratka, to je prekarnost v vseh pogledih, ne.
Koliko ljudi bo približno dobilo knjižico na FHŠ-ju, koliko ljudi bo odpuščenih?
V tem trenutku, kar imamo podatke, je v bistvu 5 ljudi iz tega naslova kritično mislečega kadra, ne. In kup so jih tudi utišali na tak način, da so pač jim predstavljali, da če bojo tiho, da bojo solidarni z drugimi, ali pa, mislim, zdaj, vseh teh strategij niti ne moramo, o njih ne moramo govoriti, ker marsikaj je pač špekulacija, seveda, ne, eni ljudje se pač bojijo govoriti. Govorice, ki prihajajo do nas, take, da sicer, da bi nas podprli, ampak da pač se vsi bojijo, no, tako da kar se meni zdi naravnost, ne vem, kot da smo se vrnili v čase fašizma, no.
Odkot izvira ta strah v glavnem, mislim, zakaj?
Kot jaz razumem, predvsem zato, ker je naj bi vodstvo imelo to moč, da lahko kogorkoli praktično odpusti. Problem je, da se dogaja prekarnost tudi na nivoju ljudi, ki, se pravi tudi pri ljudje, ki imajo pogodbe za nedoločen čas, zato ker morajo vsako leto znova sami sebi polniti procente zaposlitve. Se pravi, sami morajo skrbeti za to, da bojo imeli 100% zaposlitev, kar je nonsens. Ne? Tako da v bistvu ta prekarnost ni zgolj na nivoju pogodb za določen čas, ampak tudi pri ljudeh, ki imajo pogodbe za nedoločen čas. Stvari so tako globoko zažrte že v ta sistem, da sploh ne vemo, kako se pravzaprav lotiti v tem trenutku. Oziroma ne vem, ne vidimo neke prave poti, da bi to lahko razlešli. Nas čaka še kar trd boj, če bomo ustrajali v temu. Ne, ker...
Kako je vas podporo študentov?
Ja, študentje, nas podpirajo še posebej študentje, ki sodelujejo na plenumu, ne. Potem tudi študentski svet, zato je tudi fakulteta poskušala pomočjo nekega montiranega sestanka dobiti nasprotno mnenje, ne, se pravi nekritično oziroma mnenje študentov, ki mislijo, da je vse v redu na fakulteti. To imamo zdaj zapisnik, celo zapisan iz tega sestanka. Ljudje, ki so bili tam, pač ja, znajo zelo dobro povedati, da so zapisane samo tiste stvari, ki so jih pač hoteli napisati in spade tako, se pravi, kritični študentje, ne, tisti, ki so kritično argumentirali kritiko proti vodstvu, ne, in podprli nas, ki pač, da izgubljamo službe, da so bili pač praktično brez argumentov, zato ker te njihovi argumenti sploh niso zapisani v zapisniku. Gre za montiran, dobesedno skoraj da montiran proces proti nam. No.
To se pravi, da gre na nek način za ploskanje na ukaz.
Ja, iskanje ljudi, ki bi ploskali na ukaz, ne, tudi med študenti. Jaz ne bi rada, da te študente diskreditirala, jaz verjamem, da se pač nekateri študente dobro počutijo. Sam problem je, da na tem sestanku, tako kot mi je bilo povedano, jaz nisem bila tam, tako da spet govorim samo o informacijah, ki sem jih dobila od druge roke, iz ljudi, ki so pač prišli, recimo predsednik študentskega sveta je povedal, da so bile zapisane samo stvari, ki so jih želeli napisati. Težko, sploh, ogorčena sem, no, tako da težko sploh komentiram te stvari, pravzaprav, ker veste, to so tako podle načini, ne, ker ta sestanek je bil sklican na tak način, da ljudje, ki bi mogli biti na njemu, sploh niso bili obveščeni, oziroma so bili obveščeni prepozno, ne. Rečeno je bilo, da je bil sklican, da je bilo domenjeno, da je to sestanek tudi s študentskim svetom, v bistvu sploh študentski svet ni vedel nič o tem, da je tam vabilo poslali en dan prej. Skratka, ne vem, stvar je bila zelo, zelo vprašljiva. To je pač, kar se dogaja na nivoju študentov, zdaj kar je več, zakaj kakšno bolj podrobno dogajanje bi morali izjavo dati recimo člani študentskega sveta, ki se s tem bolj podrobno ukvarjajo.
Kako, to se pravi, da z vodstvom v bistvu je onemogočena neka normalna komunikacija?
Popolnoma, ja, popolnoma. Nobenega dialoga praktično, ne. Nenehno nam pa očitajo, da smo mi tisti, ki nočemo dialoga.
Glavni argument so pa finance.
Glavni argument trenutno so finance, ja, in zaradi pomankanja financ so mogli skrčiti število izbirnih predmetov. Pravi, na koncu, ne, se dogaja to, da študenti sploh izbirnosti nimajo, praktično nemogoče karkoli izbrati, ne. In ta famozna bolonska reforma se je tako klavrno tukaj izcimila, da se najbrž tudi drugod, ampak pri nas še posebej. Seveda, ne, pomankanje števila študentov, to naj bi bil ključen razlog, ki bo truje temu, da je premalo denarja, pa nepravično financiranje in tako naprej.